Lamsa don ye bi janvier kalo kletan ani chegi de ye ambe fodi la se an la menkelo bela jeni matie fara musoka dem sen fara ma koroba kan anko ma audan se studio ya faka wala fe baro kenekan bi lamsa don na amna sinsin min kan o ye kalanden fa do de ye na le toko elisa wadogo aira la ka fo kwa shimancha wa abe bara sobe de ke kalanso la aira la ka fo kwa be anglais kalande ke wa nyina sanina aye kun korota soro ka sabu ke ko kalan yoro fanfe aka kalandona aye joyoro bake nyina sanina ofona temeni ko andab na se tolontan kuma uma barisa anga etalon oluye morotani tolontan lao oye jochi ola noye kuna wolo soro amisegi kanga foli la se au bela jenima au balma muso Cécile Traoré de kuma kambara ni nyafe
Le Grand Mag.
Ina fonga kuma odamne na an la menkelo bela jeni bi yafaka wala fe barola ami kuma na kalanfa do de kamin toko Elisa Wadogo ayira la ka fo ko nin kalanfa ni shibe sambi nani de wa abe bara sobe de ke kalanso la aka kalande un fanfa yoro la o de kama nina sani na an ga jama na nyama o aba don ko san o san o be kalanfa o sugandi munu ye bara sobe ke wasa ka seka o ko nyuma don o de kama atubi o chema nin kalanfa ni abe toegen marada ka kalanso de la wa abe anglais de kalan kalande nunuye ambaraga nyukon Daniel Kulibali alia senta kase ni marada nina asara akili falen sigisinka nini kalanfanye wasa kaseka don ale rebe fere munu sigisinka wasa kaseka kunkorota soro kanyashi kalan yoro fanfe aye jabli mi soro ola anga jenkata olame fatu dukure bisiki oka awye
ni donina soro ka fo ko education wakati de kundo antara lycée départemental mbeke Elisa Wadogo ye professeur d'anglais ye atumbi ka kalanke classe 5e kalandon ko disudia de tumbi kalangon konana nga ekol karamogo ni alebe waliya kura musigi senka o ba ke ko kalambe dia kalandeu ye wa kalandeu fenebe u ka akina nyuman di kalanso nyu kono
la meilleure manière même de faire passer son message
toka semena e bise ga bataki ke abatemeni o lo ka ke manyumaye nya fonya na ngom saka djuguya nga masaka kulonga fana ina fo dem son clo o korole ka fombe aflanya kami ne be kan asalia bla o kan e be salia bla o kan na so le ko ngo bla soro ka tanya fe mba ke fana mi akina todi ka dabo o dara kona classe kono o lo lo ba fo o be mi fe o ba fo mo kama sebebe kan adi ni ma warmani akake jala ye o ka bo classe kono donglo bonbon biscuit ale lolo o ka sebe o kan ni femulo ni ne ba ke ka se ka fanga duma ale bele o ka se ka to ko ka ko ke ale ni fana ka kenya fe ka ke manyana mo ye
être compétitif et les meilleurs aussi
Okay, let's go. Ni akini alebe dusu de do kaladon konana wasa anglais kanani kaja uye inafo sawadogo cheyaira na chugamna
ne toroi wedraogo bwenzemwende esterie monsieur sawadogo nakwa kalanda ma abanya fokanye aka kalanka dine kosobe anglais la mugana mise katanu woro nyokona soro
Elisa Wadogo be États-Unis kuma fora aka ekolodenw ɲɛna barisa ale yɛrɛ taara baaradegi dɔ kɛ angilɛkan na ni jamana nin kɔnɔna na ale o baaradegi nin sɔrɔ a ka cɛsiri de sen fɛ o cɛsiri kelen de a b'o fɔ a ka lakalidenw ye sanga ni waati bɛɛ
J'ai eu la chance de d'avoir la
ne bourse do soro ka se ka ta stage ke ka do fara nga don ya ka Amérique jamana na nya fo na ko ni ne bise ko keni o koro li ka fo lu fana bise ko ke ne ti mardon nga bara sababu rali kontara o yoro lai a bise ka ke sababu ye ka se ka fanga do ura
ça constitue encore une autre
samba flani mugani saba ani samba flani mugani nani kalo saba folo la Elisa Wadogo ko ko kalande o ye jabi mun soro ko konye ali dusudia
sur un effectif de 66 à 57
mabi woroni worote mabi duruni wolofla olugui moyenne soro mana moyenne kani metan saba soro ina fo classique moyenne anglaise ati na fomba fa trois semaines nga me fami flerani akan
voilà c'est satisfaisant
Elisa Wadogo ko kwale rebe fe ka walia chama were sigi senka wasa aka lakolidon ka angle kalankanye nga gwelia dodi konbe uka inafo abanye fora anyana chogamna.
On aurait voulu que ce soit des effectifs réduits. Là,
on peut faire à quelque classe et moro matcha mi kona. Au tour assez la sababu bi fe, kase ka kumani be, kase ka toka be ka fili la be. O bo fili mu blasin ka wati mu no kumana. Nga kuran ko gelia be. Alera le gelia bani re. Kani bora prisu te, abuno ro yoro mana. Professeur mo bo kan yirani. Aka gela ma ka barake. Na so la technologie be. Abe dem sa no nyana ke. Abe de gine no ya. Ne anga administration mo de ri to kan de ne. Ape ya ira ka fosse ti olugo ye kato wa dugo ne kun sera dron te ne a branche de ni a kanno
je branche et puis bon ça devient agréable l'apprentissage
ndi la col maître ni a ira na kuna le be fe ka anglais kana ninke aka kalambo kona na courant de yorote no ko kama ale na ka la col do oluke le no ka jado noronro ka kalambo kono wasa ukase ku ka anglais kalange kanye ani ofene ka ke kalanso ni parli landoyi ni Elisa Wadogo jatera la col karamogo munun chesri le no kosabe fe o bela jilen sorola aka chesri oni aklina nyuma mumbe alela ani dusu dia ko mbé ala inafo aka barake tonyogo nya ira chogamna ani aka nyemogo.
Je suis madame Bari, professeur de
Rabaraketa Fanfe. Ne bisa fo kwa jijan wi barara ani asigika di fana.
Il est très sympathique.
Moi c'est monsieur Irissa Sawadogo, professeur
de. Mais monsieur Idrissa Sawadogo li anglais ka kalafa. Na kalandora ni mine geliao yi. Ka seka ira mohora classique na. Ni nyashi aleluma. Ka seka aklata soro. Ne bi ka sababu yi nga seka kekane.
Je te conseille pour pouvoir bien le faire.
Madame Bonkungu Nadej Lui, ni professeur de SVT. Ambal mankien koni kalafa nyana mai, biseka mi fo akakura.
Très bon.
Nga feta emiye. Ala ka barka do ka barala ka nyata ka do ka bara fanana
tabsoba
rodrigue professeur
tabsoba rodrigue ne anglais ka kalafaye ale ni nyama lycée départemental toagana tiantianani abi kunyumo blasinka watin mena abi natin fana amokor sirika ko mo godoti
quelqu'un n'est pas là
o wali nyuma ni fene kofe Elisa Wadogo be ko nyuma wera o fene ke ina foka demen lase ekoli doma ayere ka bara do yake ko ekoli dendo sira ka demen soro ina fo ekoli metru ka dalam ne kala ire ya irana chugamna alemu ye délégué du personnel ye.
Il a posté
aye abla bololo ka dem sane me bini galiao yi miti fe ka kalam blaka bi ale le moka sababurani o deni demeso am sa ka mike ole ka deme amana ke ale bele
ni doni kera kunandia doye ka nyeshi ama lekoli demu tumbe ni gwelea baka o don tora la o sera ka bunya mafendi alema noye nike soye ani kase ka ka ekoli wari bela jilin sara aye
izido nga foribe ye nga foribe monsieur Sawadogo ye nga foribe proviseur ye nga foribe kalafa obe ye ne be ganyata kasaka baraka kanye
ni wale nyumani akera kunyuman bade kanye shi Isidorma okama kalo saba folola ale mweni tani woro soro Elisa Wadogo koko ni koni kera kunyuman baye kanye shi alema barisa jonjon bamu no nyesera ekol karamogo mununga bara nyena katemeto utaka samba fla ani mugani sabala ko jonjon o dosera
kan wati yafa be kan kenela
ambe kan wati de da au bo kalama ko kabini ni kalonta ani sabaduna kan tolonta o damne na korware jamanana anga chefaru munuye etalonye oluye talike o tolonta ni na janvier kalo kletan ani woro temeni oni moritani jamana tolonta lao olude nyogon kumbe nga anga tolonta lao etalon oluye kuna wolo soro oye jokelenchi moritani jamana de olubene fuye o koson akera ni sondia baye boake maradala korware jamana nana anga jamana supporter munube boake oyorola oyo keni sondia baye fokata se dugugema wa anga jamana kona ya Burkina Faso ya mfana akoma droya barisa akera ni sondia baye rediye anga jamana de onfe ode kama anga tide mimbi oyorola bukari wedrawogo ale gerera supporter udora ko dara kuma boshi ola anga jenkata olame fatu dukure bisiyu okan awi
Taratado no bena janvier kalo kile tan ani woroma. Etalon ka chebalew olukele ka nyemoya soro nindo na bwake duguko na bekera ni sondia koye. Jamatu mfalendo yora ula munu kelendo ka burudo udala nube afye ka yala duguko nana. Adama ale etalon ka supporter doye.
Ajan bene, nuson janibe, liukun kaka anga jankuluma. Senchana, nuson janibe, amatara nukun korotaye. Netamere la kafo abanani. Longtemps mimna ke sibirido natani. Abena ayira ka foko an ñokoté
vraiment confirmer la chose
Mariatu Girobe jate jekulu bambe etalon demedeme o kaseka ta ñefé alebe Côte d'Ivoire jamana fe ako aletu metribine na ayé dulantani beladilin naje ako kale koni dalimba la ko amina ñemugo ya soro
le match était pas facile mais
makin kon man no ya nga komi etalon yu kun korota soro o diarañi ko sobe o ya yire ka foko en joro tani flananu soro no deme ne yere tikiti yera maseka balontani fle nyinta beke doyi ngamba don fana ko ka kalamfa amna bara blasting kanga seka yele mani do uka degula
aida ale fangile Burkina Faso denye afangile ye Côte d'Ivoire jamana kono denye ale yere dusu diera kosebe ninkonina
Leyo songa di kosobe nere bo Burkina de mbaka dugulu Burkina lubina kunkorota soro ndani be Burkina Faso ka italon la balontan nata obina Algeri goshi Burkina ka balontan lobina tanya anifana kupuni obina ta
Côte d'Ivoire ka dulantana uka demedeme baga do fene kumbe dulantan keneka olunana bwake wasak Burkina be munumbe uka faranyokon kan ka seka etalon mogo ku u demedeme ninkonina ninkera ni son dia ko baye ka nyeshi olufene ma ko dulantani koni bana nga bela jilen jigi ba kan kika jamana uka seka ninkupu ni soro
Burkina be sano frè don avenir la
Burkina be yi anga balmoyi anana kanaira ka foko amboko ni murutani gushi bikele ni fu nga alabani ko fune na to Côte d'Ivoire ya yorola
etala mo ka dulantan were obina ke sibiridon janvier kalo kle muga obina ke bwa ke fene 14h wakati amse ka fokuna nga chebalon yi kunkorota soro o dulantani na obise ka ke kubeta 8e de finale la
segi kanga fulila se au bela jenima ka fanya na kobi ya faka wula febaro amna okuna je ni zdezal tino ka ni donc le dumani hamba nyine anga etalon fe alisa uko jija wasa kupni ka se ka segi anga jamana kono anga dua uboye
wende ya wende
don't deny